Tufungue ma Biblia zetu Zakaria 5 mstari wa kwanza hadi mstari wa 11. Kama unasema Swahili utapata karatasi ndani ya bulletin yako. Kama unasoma Kiingereza naona Biblia, angalia chini ya viti utapata kitabu cha Kiingereza pale, Biblia ya Kiingereza. Tunaangalia wiki ya pili na ndio ya mwisho kuhusu Zakaria juu ya maono. Hii ndio neno la Mungu kuanza moja mpaka: basi nikainua macho yangu nikaona, na tazama, gongo la juu linalukalo. Akaniuliza, unaona nini? Nikamjibu, naona gongo la chuo linaruka, na urefu wake ni dhahira 20 na upana wake ni dhahira 10. Ndipo akaniambia, hii ndiyo hapa itakayokwenda juu ya uso wa nchi yote, maana kwa hiyo kila aibaye atatolewa kama ilivyo upande mmoja, na kwa hiyo kila aibaye atatolewa kama alivyo upande wa pili. Nitaituma utokee, asema Bwana, na majeshi nayo itaingia katika nyumba ya mwivi na katika nyumba yake yeye apaye kwa uongo kwa jina langu, nayo itakuwa katikati ya nyumba yake, na itatangaza pamoja na boriti zake na mawe yake. Ndipo yule malaika aliyesema nami akaokea akaniambia, inua macho yako sasa uone ni kitu gani kiko ndani. Nikasema, ni kitu gani? Akasema, kitu hiki ni efa itokayo. Tena akasema, huu ndio uovu wao katika nchi ile yote. Natazama risasi iliyonunuliwa, na tazama mwanamke akai katikati ya hiyo efa. Akasema, huyu ni uovu. Akampa chini katika ya ile efa, akaitupa ile jiwe na risasi. Tuliona juma jana kama watu wa Mungu walikuwa na kazi ngumu mbele yao. Na Mungu akampatia Zakaria hata kwa uwezo Mungu alisema. Si kwa uwezo wa nguvu na kwa Mungu yangu, asema Bwana. Hekalu itajengwa upya na nguvu ya Mungu. Kazi ya Mungu ametupa kama vile binafsi, kama kanisa na kama watu wa Mungu, kwa muda fulani ya mahali itakapoonekana kwa Roho yake Mtakatifu. Lakini ugumu wa kazi hautakuwa changamoto peke Yuda iliyokuwa nayo. Lakini hata kama kazi ya kujenga upya hekalu na baadaye kuwa ilikuwa kamili, Yuda ilikuwa bado mdogo na taifa dhaifu. Hali inakuwa zaidi ya wazi wakati tunasoma Ezra na Nehemia iliyoandikwa miongo kadhaa baadaye. Wayahudi walikuwa kabila moja miongoni mwa mengi katika eneo hilo. Baada ya viongozi wao wa mafundi wenye ujuzi kuelekewa uhamishoni, mataifa mengine waliishi katika ardhi yao na pembezoni yao. Kujenga upya hekalu au jiji haikubadilisha hali hiyo. Hii haikuwa umoja wa Israeli wa Daudi na Solomon wala wa Yuda katika yule kilele cha nguvu zake za chini Ezekia miaka 2 iliyopita. Na kamwe isingekuwa kama hiyo. Na kama tatizo kubwa zaidi moja ambayo inafanya Yuda kuwa dhaifu kuliko kuwa na nguvu na kufanya hao kuwa ndogo zaidi. Ingawa hatua hii kuna hata watu hadharani wanaabudu masanamu na wachache kulipa kutumia maskini, dhambi bado inaendelea. Hata kati ya waumini siku hizi kuna watu wanaofanya dhambi hata katika waumini. Kwa maana halisi Babeli imefuata wakimbizi wakati wa kurudi kwao. Haitoshi kujua wafunga kutoka Babeli. Wewe chakua Babeli nje ya uhamisho, na kama tunaona mpaka wakati wa Rumindi ma vitabu vyote viliandikwa kwa hiyo kipande kirefu sana karatasi au vilevi kilikuwa kimekunjwa na kusoma kila kitabu ilikuwa ni kufungua. Musa aliandika sheria zote ambazo Mungu alimpa kwa kitabu, lakini aliandika zile sheria 10 kwa kujiwe. Hata wale hii inaonekana kuwa kitabu kubwa sana, ni kama ilivyoonekana mikono 20 na mikono 10 katika sura 2, lakini pengine kuna zaidi ya picha ya kitabu kubwa. Katika Mfalme wa Kwanza, maelezo muhimu sana ya sanamu 2 kubwa ya malaika Mfalme Sulemani kwa ajili ya nyumba ya Mungu. Katika chumba cha ndani yeye akafanya makerubi mawili ya olu kwenda juu mikono 10, mikono 5 ilikuwa urefu wa Bwana moja makerubi, na dhara 5 urefu wa bawa la kerubi, nao ulikuwa mita 10 kutoka ncha ya Bwana moja hadi ncha ya ingine. Makerubi yote wawili yalikuwa ya kipimo kimoja na fomu moja, na mabawa ya makerubi yalikuwa kuenea nje ili bawa la moja likafika ukutani huko, na bawa la kerubi la pili likafika ukutani mbawa zao nyingine kugushwa kila mmoja katika nyuma. Naye akaifunika makerubi kwa dhahabu. Makerubi wawili sanduku la agano, ndani ya sanduku kulikuwa na mbao 2 za sheria, na kando ya safina ilikuwa kitabu cha torati ya Mungu, ikiwa ni pamoja wote na laana yake kwa kuasi agano. Chakua kitabu hiki cha sheria na kukiweka kando ya sanduku la agano la Bwana Mungu wenu, inaweza kuwa kama shahidi juu yenu. Ukubwa wa makerubi na mbao zao juu ya 15, upana wa miguu 30, urefu ni ukubwa sana katika maono ya Zakaria. Hivyo wakati tunaona vipimo vya kitabu, nadhani tunaona vipimo vya makerubi ambao ubeba kitabu. Ni kama kwamba wamekuja kwa maisha na ni kufanya kitabu kwa juu ya ardhi katika kazi yake ya hukumu. Wao ni kundi la kitabu analekea kwa kuharibiwa. Kila mtu kila sheria kule dhambi ya kwanza ni wizi. Kila mtu anayeiba vinaposha kusafishwa nje kulingana na kile anacho na upande mmoja. hiyo ni kusafisha nje ya nchi ya ardhi. Wizi ni moja wa dhambi kinyume cha amri kumi. Haimaanishi wizi ambao ni kuchukua kitu kwa nguvu. Mengi ya wizi kutokea bila wengine kujua. Jamii ni mahali ambapo haki na hali zimeheshimiwa. Westminster kubwa inataja dhambi nyingi zikine kama ukamata na kuacha watu, kupokea mali za wizi, ulagalizi, kushughulia biashara. Na ni wazi kuwa wengi ya dhambi ni dhambi za biashara, wote kuhusisha kuchukua kile siyo chao, mara nyingi kupanga kwa makini kufanya hivyo. Huenda inakunywa dhidi ya watu katika mazingira magumu, na kama maski wanaweza kuabudu ambao ni matajiri na wenye nguvu zaidi kuliko sisi. Kila mtu aapae kwa uongo. Ni pia kwamba kuizi ni karibu na kusema uongo. Alipoulizwa na akasema kwamba dhambi ya pili ambayo kitabu inaelekea kwa adhabu, kila mtu aapae kwa uongo, vinapashwa kusafishwa nje kulingana na kile ambacho ni upande wa pili. Katika sheria ya Musa, huyu mtu aliyehusiana, mtu yeyote anayetenda dhambi imani juu ya Bwana na kuwadanganya jirani yake katika swala la kudhaifu, au umegundua kitu waliopotea na uongo na juu ya kwa umoja wao. Kwa kuiba na kusema uongo. Mtu anaweza kufanya kazi kwa ajili ya fedha bila kulipa kodi zao. Yeye ni furaha kwa sababu yeye ana kazi. Na bosi wake ana furaha kwa sababu yeye analipa fedha nyingi. Lakini hii pia ni wizi. Ni akiba kutoka mfanyakazi ambaye anastahili ulinzi wa sheria, na anaiba kutoka kwa watu ambao wanategemea serikali kwa ajili ya msaada kama maskini na walemavu. Sijui kama unajua hii, lakini Rhode Island haina sifa ya uaminifu na biashara safi na serikali. Watu wengi wanaamini kwamba si tu wakati watu waaminio kwamba ni kuiba biashara, ni vigumu zaidi kwa ajili ya watu iliyobaki kuwa waaminifu. Hiyo kile kinachotokea ni kwamba watu kukubaliana na rushwa au kuondoka kwa sehemu nyingine. Wizi, uongo kusababisha gharama kubwa za maisha. Watu huchagua viongozi na sara ambazo kufaidika wenyewe. Hakuna mtu aliye na nia ya kuona mapungufu yao au mapato kupunguzwa. Hivi karibu mkurugenzi mtendaji Ross Simon Jordi alisema hali yake ya nyumbani alazi odala, lakini ni vigumu sana kubiashara kulipa. Tunakiona siku hizi Zakaria pamoja na zetu si sawa kile baadhi ya mahali walipozungumza dhidi yake. Amosi alipiga vita zidi ya matajiri hao walio nyanyasa maskini. Kwa sababu kuuza haki kwa fedha na maskini kwa mjozi la viatu vyao. Usikiliza haya ambaye kukanyaga maskini na kuleta maskini ya nchi za ya mwisho. Mimi nitageuza siku kuu zenu kwa maombolezo na nyimbo zenu zote kuwa hilo. Mimi nitafanya kama siku ya uchungu. Lakini tuseme wewe si tajiri. Utajiri tu kupata mahitaji. Hiyo ni hali ya watu, unabii wa Zakaria unazungumza. Je, Bwana kufikiria watu hawa ambao wanafanya wawezavyo? Atawaangamiza dunia. Mfano wa kitabu ndege juu ya ardhi lazima kutukumbusha Pasaka, wakati malaika wa kifo aliporuka juu ya Misri kwa hukumu. Tunapasha kutukumbuka pia maono ya pili ya Zakaria, ambayo mafundi wane kuja kwa pembezani mwao imeinuka kwa dunia, picha ya madaraka ya Babeli ya kiroho dunia. Watu wa Mungu kuishi maisha ya kiwango cha Babeli. Babeli ni hai na nzuri, dhambi yake ingali bado, na Mungu anaadia kwamba kwa muda mfupi, kwa muda mrefu itakuwa safi nchi ya wale ambao wanaishi kwa viwango vya Babeli. Mungu atawaangamiza wote duniani. Na kwa yule wote mwenye atasema uongo, Mungu atawaangamiza. Aujue wewe kwamba hukumu itakuwa si tu juu ya matajiri wenye nguvu, lakini kwa watu wa kawaida, kwa ajili ya udanganyifu wao wa kila siku, ya wizi mdogo mdogo. Kuna kitu muhimu tunapaswa kujua kutokana na hii, lakini mimi nitarudi nyuma kidogo. Kupata Babeli nje ya watu. Mwanamke katika kikapu. Swali nzuri. Zakaria akaona kikapu efa moja, kipimo cha mafukusu ya kuinuka kwa pishi kwa lita 22. Kisha malaika akamwonyesha kwa nini kipimo cha huyu ni uovu wao katika nchi yote. Zakaria anaonekana kuwa kutishwa, sisi kujua nini kinachopatikana katika basketi. Ni nani huyu mwanamke? Hii ni uovu. Baadaye sasa katika Biblia, mtume Yohana anaona maono hayo. Malaika anaonyesha Yohana adhabu aliyopewa yule mzini mkuu aketie juu ya maji mengi, ambaye mfalme wa dunia wamfanya usharati. Yeye ameona kama mraba amepika nayo. Na uso wake ni Babeli mkuu, mama wa makahaba na wa machukizo ya dunia. Baada kwa maneno akirejea Isaya, malaika mwingine akasema, yeye amekuwa makao ya mapepo, yeye amekuwa kila roho, makao ya kila roho mchafu, anakaa makao ya kila ndege mchafu, anakaa makao ya kila mnyama asiye mchafu. Kwa kuwa mataifa yote yamefanya divai ya uzinzi wake, na mfalme wa dunia wamefanya uasharati naye. Nao wafanya biashara wa dunia ninajitolesha katika nguvu ya maisha yake ya anasa. Ufunuo. Jona na Zakaria waliona maono ya uovu katika ufumu watu wa hasa mwanamke. Kwa nini mwanamke? Hata angalau awa alikula tunda wa kwanza, lakini mwenye alijishikia zaidi alikuwa ni Eve. Kisha Zakaria akaona ni wana Kisha Zakaria akaona wanawake wawili na mabawaza kubeba kitabu katika hewa. Wanawake hawa ni wenzao kwa makerubi kitabu wanaobeba nao, akamwambia hicho kitabu kutoka hekalu na kufanyika juu ya ardhi katika hukumu. Makerubi walikuwa na ujumbe wa hukumu kwa ajili ya uovu, wanawake kubeba uovu wenyewe. Zambi inafungwa minyororo mpaka makumu ya mwisho. Tunachukua siku hizi Zakaria pamoja na zetu wenyewe, si sawa na kile baadhi ya nabii walizungumza zaidi. Amosi alipata alipiga vita dhidi ya matajiri ambao wali watu mara tu kufika huko wao kumjengea nyumba baada gerezani. Lakini habari njema Zakaria na hata zidi kwa yetu ni kwamba dhambi inazuiliwa. Tunaweza kuishi kwamba mambo ni mabaya kufika hapo, lakini kwa neema ya Mungu sio hivyo. Mwili wa ulimwengu. Kwa maono saba Zakaria, hii ni moja ambayo inahusika kwa nguvu zaidi za dhambi. Inafanya kazi kuwa sehemu muhimu ya Mungu ya kukosa sisi. Na wale ndio tunaishi kole katika ukamilifu wa maadui wetu. Lakini adui kubwa ni kifo cha ni kifo, na uchungu wa mauti ni dhambi. Ni sisi watu wenye dhambi, na kwa hiyo hukumu wa kifo juu yetu inastahili na ni sahihi. Ni jinsi gani Mungu anatuokoa kutoka katika dhambi? Napenda kuweka hii. Kuna wokovu wa nje na wokovu wa ndani, na tunahitaji zote mbili. Mara nyingi Agano Jipya inazungumza juu ya asili ya dhambi ndani yetu, kama kuwa ile nia ya mwili ni uadui wa Mungu. Kwa maana haiti sheria ya Mungu. Kwa kweli haiwezi. Mwili ni kwamba msumbuko katika moyo wa binadamu kumwasi Mungu na kwenda njia zetu wenyewe. Kila mtu ambaye anapata umri wa kutosha kufikiria uzoefu huu na ni kuwajibia mbele za Mungu kwa ajili yake. Mwili haina kubadilika mara moja au sehemu ya hadhi nyingine. Tunahitaji ukombozi kutokana na mwili. Tunahitaji msamaha na zawadi ya Roho Mtakatifu kuwezesha utii mpya wa Mungu. Lakini si katika lengo hapa katika Zakaria 5. Tunachokiona hapa ni nje ya wokovu kutoka katika dhambi. Wakati mwili inabakia sawa katika hili, na Biblia inatumia muda mwingine mbalimbali za uchungi kwa ajili yenu. Baadhi ya hizi sawa ni watu wote, lakini wengi sio. Hakuna Israeli wakali ilijaribiwa kwa maisha mtu kwenye Facebook au fine. Katika Zakaria 5, Mungu ameahidi kuwaokoa watu wake kutokana dunia kwa njia mbili za nje, na kuwaadhibu wale watu wa Mungu ambao kushiriki katika uovu duniani, na kwa ufugaji majeshi ya upepo ambao wanataka sisi kwa kutenda mabaya yao. Je, tufanye nini? Kutubu dhambi na kumwamini Mungu kufanya maisha waaminifu iwezekanavyo. Juu sisi kama kudhani kuwa dhambi za watu wengine ni machukizo, lakini dhambi zetu ni muhimu. Wakati mwingine tunafikiri dhambi zetu kuwa vitendo na ujasiri wa dharau dhidi ya wenye mamlaka. Hakuna kinaweza kuwa zaidi kutoka katika ukweli. Tabia usafiri chini ya moto. Tunapoona viongozi wetu kufanya vibaya, na sisi pia tunafanya vibaya. Na utamaduni wetu mzima kutenda kwa njia fulani, ni vigumu sana kufanya vitendo kama hivyo. Hivyo ni uwezekano mkubwa kile kinachoendelea katika siku za Zakaria. Utamaduni mzima ulikuwa ni dhambi, wizi na kuapishwa uongo. Mimi nilijiuliza, je, kwamba hukumu haitakuwa juu ya matajiri ya wenye nguvu, lakini na kwa watu wa kawaida pia, kwa ajili ya udanganyifu wao wa kila siku na wizi mdogo mdogo. Ninataka kuona kwamba hii si tu haki, lakini ni muhimu. Kila mtazamo wa kisiasa ina udhaifu wako. Conservative ni maskini na uongozi bila usawa. Hawana kuzingatia hasara kubwa ambao wachache maskini na ubaguzi wa rangi. Inaongoza kwa mambo kama kubwa ya idadi ya watu gerezani duniani. Lakini udhaifu wa liberals ni kukataa maskini na mazingira magumu yao. Hiyo ni hivyo, na wasiwasi wa hasara kwamba wanakosea kitu muhimu. Kila binadamu ana uwezo na wajibu wa kufanya maamuzi sahihi mbele ya Mungu. Sisi hatuwezi kubadilisha utamaduni wetu, lakini sisi ni dhahiri kuwajibika kwa maamuzi yetu wenyewe. Kama wewe unakubaliwa na uchaguzi kati ya udanganyifu na kupoteza, lazima uchague kupoteza. Kama wewe unakabiliwa na uchaguzi na kufanya kile kilichokuwa haki, lazima uchague kufanya haki. Kila mtu atahukumiwa kwa matendo yake. Pia sio ya kawaida kwamba sio kwa nyumba unabii. Unafikiri kwamba unalifu ya kutumia nguvu au washarati, kashafa au kiki. Unaweza kuwa sahihi, labda wote hayo ni muhimu zaidi. Sasa kwa nini Mungu hapendi mambo kama haya? Nadhani ni sababu Mungu anatuelewa vizuri zaidi kuliko sisi kuelewa wenyewe. Tena yeye anajua kwamba dhambi kama haigunduliwe itakuwa kubwa zaidi na kusababisha matatizo zaidi na kusababisha kifo. Fikiria Timotheo wa pili na onyo la Paulo kuhusu siku za mwisho. Watu watakuwa na unapsi, watu wenye tamaa ya fedha, watu wenye kiburi, wenye kukana, wasiotii wazazi, wasio na shukrani, wasio safi, kashfa bila ubinafsi, kupenda mema, wasaliti, kuvimba na kiburi, wanaopenda raha badala ya kumpenda Mungu, wakiwa na maonekano ya lakini wakikana nguvu zake. Hii ni orodha ya dhambi kuendelea kwa kuwa mbaya kutoka ubinafsi wenye tamaa ya fedha, kwa dhambi ya ulimi na vurugu kwa marafiki, uasi dhidi ya Mungu. Tutajibu nini? Utamaduni wa wizi na udanganyifu? Nini cha kufanya wakati wakubwa wetu katika kazi kutuambia kufanya sahihi? Au wakati sisi uso wa sana hasara ya biashara wetu kwa sababu ya kuwa waaminifu ni ghali sana? Sisi tukumbuka kwamba kipaumbele Mungu ni mafanikio yetu katika dunia hii, ni baraka zetu na furaha katika dunia ijayo. Msalaba wa Kristo unaonyesha kwamba hakuna bei ya juu sana ya kulipa kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yetu. Pia kumbuka kwamba Mungu ni kikamilifu na uwezo wa kufanya uaminifu wetu na kazi kwa ukamilifu kwa faida yetu. Uchumi na hali ya hewa ya biashara inaweza kuwa mbaya, lakini tuko katika uchumi wa Mungu. Katika uchumi wa Mungu, kila tendo la ukarimu na uaminifu, maduka fedha katika benki, salama mbinguni. Kila wakati sisi kutoa maskini, sisi ni mkopo wa Bwana. Na wakati wa kufanya imani yake, kufanya aliyo sawa, utaona mambo mawili. Kwanza, wale walio karibu yenu wanaye mwasi Mungu katika njia hii zitaondolewa na sisi kufanikiwa. Katika muda mfupi tu, waovu tena itaongewa, ingawa kuangalia kwa makini katika nafsi yake, yeye si kuwa huko. Pili, utaona kuwa nguvu ya dunia inakuwa chini katika moyo wako na maisha. Hukumu ya Babeli usubiri siku, lakini mwingine alichukuliwa. Biblia ina mengi ya kutisha kusema kuhusu ukarimu na uaminifu wa fedha, na inahitaji, kwa sababu mambo haya inaweza kuwa vigumu sana. Lakini tu hakika kama Mungu atawahukumu watu wapotofu wa fedha zao, utawasaidia na kuhimiza wale wanaokwenda katika njia zake.